Sederek kulo pamireng sedoyo, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah, ingkang moho asih soho moho welas. Gusti ingkang mikajengaken sedoyo manungso tepang, lantan sah tekun wonten ing margining kaleresan, margi tumuju kasuwargan, ingkang sampun panjenenganipun damel. Nglanggungi margi kala wau Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung kelangkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Dalu wektal Yesus lahir, Allah ngutus sebagian ageng malaikat kalian rasukan ingkang sumunar dateng para pangen ing ora-ora Betlehem. Salah setunggaling malaikat wau wicanten dateng para pangen. Ojo wedi, sebab tekaku iki nggawa kabar becik kanggo kowe. Lansing bakal mbungahke wong kabeh. Ing dina iki wis miyos juru slametmu ana ing kutane Sang Prabu Daud, ya kuwi Sang Kristus kang jumeneng Gusti. Dinten samangke kita badhe sinau wektal Yesus alit saha wektal dewasa. Kitab Injil paring ngertos pilih sak sampunipun Yesus lahir, Yusuf saha Maria gadah anak jaler saha setri. Yesus ageng sesarengan sederek kandungipun ing Nazaret. Kados ingkang sederek mangertosi, Yusuf mboten nganakaken Yesus, ananging ngajengipun manungsa. Yesus punika yoganipun Yusuf. Karana Yusuf punika tukang kayu, Yesus ugi nyambut damel dados tukang kayu wektal wonten ing griya. Yesus saya mundak gedhe lan mundak wicaksana. Semono uga saya kinasian ing Allah lan manungso. Sami katos lari-lari sanes Yesus nedo, tilem, dolanan so sinau. Ananging wonten ingkang benten saking Yesus kalih lari sanesipun. Sederek mangertos punopo, panjenenganipun mboten damel dosa. Ngentikanipun mboten nate goroh. Panjenenganipun mboten dosa karana mboten wonten oyotipun dosa. Karakter panjenenganipun suci, piyawon sanes bagian panjenenganipun. Panjenenganipun namung nindakaken punapa ingkang ngremenaken Allah. Panjenenganipun gadah kondisi fisik kados kita, nanging mboten gadah sifat awon kados kita. Punika ingkang diwedharaken kitab Injil. Sarehne mengkono, mulane kita podo ngantepono marang sadat kita. Awit kita podo duwe imam agung, sing wis sowan ing ngarsane Allah, ya kuwi Gusti Yesus putraning Allah. Imam agung kita iki, dudu wong sing ora bisa ngrasakake kaapesan kita, malah panjenengane wis ngalami kagudha ing samubarang perkara. Ora beda karo kita dhewe, mung panjenengane ora gawe dosa. Wektal Yesus yuswa 30 taun, wektal kangge panjenenganipun milai pedamelanipun dados juru wilujeng donya. Ing setunggaling dinten panjenenganipun wicanten pamit dhateng keluarginipun, ninggalaken kita Nazaret tumuju lepen Yordan, panggenan Nabi Yahya, kutbah saha mbaptis tiang-tiang kalian toya. Punapa sederek emut Yahya? Piyambakipun lair 6 wulan saderengipun Yesus. Yahya punika setunggaling nabi ingkang diutus Gusti kangge nyiapaken manah manungsa supados mratobat saking sedaya dosanipun lan mapak Mesias ingkang diutus Allah. Pirengaken punapa ingkang diserat Injil perkawis Nabi Yahya lan kados pundi piyambakipun nyiapaken margi kagem Mesias. Matius 3 ngedikan mekaten. Ing nalika samono, Yohanes Pembaptis rawuh ing pasamunan wilayah Yudea. Nggelarake piwulang, pangandikane, "Padha mrato bato, amarga kratoning swarga wis cedhak." Dene satemene iya panjenengan iku kang kapangandikake dening Nabi Yesaya mengkene. Ana swara kang uwuh-uwuh ana ing pasamunan. Padha nyawisna margining pangeran. Lurung-lurung kagem panjenengane padha lencengna. Yohanes iku agemane kang agawe wulu unta sarta apaning set walulang kang kadahar walang lan madu alas. Banjur diparani dening wong-wong saka Yerusalem, saka Yudea kabeh lan saka wilayah sakiwa tengene Yordan. Wong-wong mau tumuli padha dibaptisi dening Yohanes ana ing Kali Yordan kalawan ngakoni dosane. Monggo kita mandek rumiyin kangge menggalihaken punapa ingkang kita waos. Punapa sederek mireng pesenanipun Yohanes kanthi singkat Yohanes khotbah. Podo mratobato, nyingkura saka tumindak jahatmu, lan podo siapa ketemu Mesias, sing suci, sing wis rawuh saka swarga. Tiang ingkang ngakeni kalepatanipun wonten ngarsanipun Allah, dipun baptis Yohanes wonten lepen. Piyambakipun kasebat Yohanes Pembaptis. Dibaptis toyo, mboten saged ngicali dosa manungsa. Punika namung lambang ingkang ngetingalaken pilih sampun mratobat saking dosa lan siap nampi Mesias dados juru wilujeng. Sebagian tiang ingkang respon khotbahipun Yohanes dipun baptis. Wonten kalih golongan kelompok Yahudi ingkang terkenal, tiang Saduki so tiang Farisi. Tiang Saduki punika kempalan tiang-tiang Yahudi ingkang sugih lan gadahi pengaruh wonten pemerintahan Romawi. Ananging manaipun boten peduli kalian seratan para nabi. Menawi tiang Farisi punika para ahli agami ingkang tekun wonten ing pandonga, siam, sedekah, saha taat paring persepuluhan saking hasilipun gesang. Ananging ibadahipun boten wonten artosipun. Karena sedaya ingkang dipun tindakaken punika reka daya supados dados tiyang sae wonten ngarsanipun Gusti. Ringkesipun tiyang Farisi saha Saduki punika ngurmati Allah namung ing latimawon ananging manahipun tebih saking Allah. Salajengipun sumangga kita nglajengaken maos kitab Injil lan mirengaken Yohanes negur para ahli agami. Karono kemunafikanipun wonten Matius 3. Nanging bareng panjenengane pirsa para Farisi lan para Saduki padha teka nyuwun kabaptis banjur padha dipangandikani mangkene. He tetesaning ula bedudak, sapa kang marai kowe nyingkiri bebendu kang bakal teka yen mangkono padha metokno woh kang sembodo marang pamratobat. Nalika semono Yesus saka Galilea rawuh ing Yordan murki Yohanes karsane supaya dibaptis nanging Yohanes menggak unjuke. Kawula ingkang perlu paduka baptis. Lah kok paduka murki kawula? Nanging Yesus paring wangsulan pangandikane. Wis to, cik ben saiki mangkono amarga iya mangkono iku patute aku lan kowe padha netepi karsane Allah. Yohanes tumuli sumarah. Dates Yohanes mbaptis Yesus wonten lepen Yordan. Wonten tiang mungkin tanglet. Wonten punapa Yesus ingkang tanpa dosa nyuwun Yohanes mbaptis panjenenganipun? Punika leres karena panjenenganipun mboten nate damel dosa. Yesus dawuh dhateng Yohanes, "Wis to, cik ben saiki mangkono. Amarga iya mangkono iku patute aku lan kowe padha netepi sake karsane Allah." Nglangkungi baptisan, Yesus mboten namung nedahaken dhateng kita tulodo ingkang kedah didereki, ananging panjenenganipun ugi nedahaken dhateng kita pilih panjenenganipun rawuh kangge gesang dados manungsa saha sedo kangge kita. Wonten bagian pungkasan Injil ing Matius 3 ngendikan, sawise kabaptis Yesus banjur mentas saka ing banyu. Lah ing kono langit tumuli piyak lan panjenengane pirsa roing Allah tumedak pindo manut doro. Nedaki panjenengane, Banjur ana swara saka swarga kang ngandika, "Iki putrane ingsun kang kinasih, kang ndadekake kepareng ingsun." Sederek, swanten sinten ingkang kapireng saking langit? Punika swantenipun Allah. Punapa ingkang Allah ngendikaaken? Allah ngendikan babakan Yesus, "Iki putrane ingsun kang kinasih, kang ndadekake kepareng ingsun." Kita sampun maos wonten kitab suci. Kados pundi Daud saha malaikat Gabriel nyebat Mesias putraning Allah. Sapunika kita pireng kados pundi Allah piyambak nyebat Yesus putraning Sun kang kinasih. Wonten punapa Allah nyebat Yesus putranipun? Kados ingkang sampun kita mangertosi, Yesus disebat putraning Allah karena panjenenganipun rawuh langsung saking swargi. Yesus mboten gadah bapak jasmani. Allah manggenaken sabdanipun ingkang langgeng dateng raimipun kenyo anem. Ing mriki kita tingali alasan Allah nyebat Yesus putranipun kangge mbedakaken panjenenganipun saking tiang sanes. Kados pundi Yesus benten kalih anak keturunan Adam? Saben tiang keturunan Adam nggadahi sifat dosa. Ananging sifatipun Yesus suci mboten wonten dosa. Panjenenganipun mboten kagungan dosa. Karana panjenenganipun asalipun saking Roh Allah ingkang suci. Mesias gadah sifat fisik kados kita, ananging mboten gadah sifat dosa. Panjenenganipun suci saha sampurna. Punika sebabipun Allah ingkang Maha Suci tresnani Yesus kados Bapa ingkang tresnani putranipun ingkang taat. Dicantenaken pilih anak punika gambaran Bapa. Sinten ingkang tepang Yesus berarti ugi tepang Allah. Karena Yesus rawuh saking Allah kangge ngetingalaken sifat Allah. Boten wonten setunggal tiang mawon nate ningali Allah, nanging Mesias sampun damel panjenenganipun ditepangi. Yesus setunggaling tiang ingkang suci. Karena panjenenganipun punika setunggaling tiang ingkang asalipun saking Roh Allah ingkang suci. Punika sebabipun Allah boten lingsem damel suwantenipun ngumandang saking swargi. "Iki putrane ingsun kang kinasih kang ndadekake kepareng ingsun." Wonten Matius sekawan kacariyosaken Yesus digodha setan. Kaping tiga setan nyobi nggodha Yesus supados naati ajaanipun lan damel dosa. Yesus jawab ngangge sabtu Allah. Kados setan nyobi Adam saha Hawa kangge tumindak dosa ing Eden, mekaten ugi setan nyobi Yesus kangge damel dosa wonten ing pasamunan, nanging Yesus mboten damel dosa. Wonten punapa setan nyobi Yesus? Karena setan mangertos bilih Yesus punika penebus ingkang suci saking swarga dateng donya kangge milujengaken keturunan Adam saking kuwaosipun. Setan ugi mangertos pilih menawi Yesus damel dosa, panjenenganipun boten saged milujengaken keturunan Adam saking dosa. Nggih, setan ngrisak saha ngwaosi leluhur kita, Adam saha Hawa. Ananging setan boten saged ngawonaken putra Allah ingkang suci. Yesus boten saged tumindak dosa, karena Allah boten damel dosa. Allah ngutus Yesus dateng dunia kangge mbebasaken anak-anak Adam saking kuwaos setan saha dosa. Namung Yesus ingkang saged mbebasaken kita saking setan lan dosa, karena panjenenganipun ingkang saged ngawonaken setan lan dosa. Sederek, matur nuwun, sampun mirengaken siaran kawula. Menawis sederek wonten pitakenan babagan pasinaon ing dinten samangke, sumangga ngubungi kawula ing nomor 081333777386. Saged SMS ugi WA. Nuwun.